tervetuloa Luonnon tietotoimistoon, jossa perkaamme lähiaikojen kuumat luontokysymykset ja ympäristöpolitiikan tuoreet aiheet. Tänään keskustellaan metsien käytöstä ja linnuista ja muutenkin suomalaista lintuharrastuksesta vähän. Meillä on studiossa Tero Toivonen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Työskentelet suojeluasiantuntijana BirdLife Suomessa. Me puhutaan erityisesti metsälinnuista ja metsien käytön vaikutuksista lintuihin, mutta aloitetaan tällaisilla yleiskuulumisilla. Millainen lintuvuosi 2023 on ollut? Miten Suomen linnuilla menee?
No, lintuvuodet on aina mielenkiintoisia ja myöskin erilaisia, että tosiaan mitä tänä kesänä esimerkiksi pesimälinnuston lintulaskentoja tehtiin, niin siellähän tämmöisiä mielenkiintoisia ilmiöitä oli vaikka ne, että kaksi Suomen yleisintä lintulajia, peippo ja pajulintu, oli aivan harvinaisen vähissä, että peippokanta oli noin neljänneksen pienempi kuin tuossa 2000-luvun alussa, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa oli viime kesänä noin 4 miljoonaa peippoparia vähemmän kuin 20 vuotta sitten, ja peippohan on hyvin vahvasti metsälintuja. Ja muutenhan tietysti lintuvuodet on aina mielenkiintoisia, mistä tämän syksyn ilmiö oli tämä ennennäkemätön kuusitiaisvaellus, että varmasti 1 miljoona kuusitiaista kulki tässä Suomen ylittesyys ja lokakuun aikana.
Joo, minäkin näin jotain satelliittikuvia, joissa näkyi kuusitiaismuutot, kun oli niin valtavat muutot, että ne on eksy ihan kuvannuksiin. Sä sanoit tuosta vaihtelusta, niin mä tietysti kiinnostaa, että kun vuositasollahan käsittääkseni voi lajisto vaihdella paljonkin ja lintuesiintymät paljonkin, niin missä kohtaa tuolleen asiantuntijana ja lintujen seuraajana tulee huolestua, jos tämä vaihtelu muuttuukin pysyväksi harvenemiseksi?
No kyllähän, kun lintuja seurataan, niin silloin aina puhutaan hyvin pitkistä aikasarjoista, että kyllä sanotaan, että tuollainen vähintään 10 mielellään, parin 10 vuodenkin seuranta on syytä olla takana, että voi sitten varmoja johtopäätöksiä jo tehdä. Ja tosiaan Suomen pesimälinnustoahan on onneksi seurattu riittävän pitkään, että pesimäaikaisia laskentoja on tehty tuolta 70-luvun lopulta alkaen ja talvilinnustoa seurattu vielä pidempään, että ensimmäiset talvilintulaskennat tehtiin Suomessa tuolla 50-luvun lopulla.
No jos sitten puhutaan vähän metsälinnuista ja metsistä, niin viime vuosina Suomen metsiin liittyen on käyty aika paljon keskustelua hakkuutasoista ja erityisesti hiilinielujen ja metsien monimuotoisuuden näkökulmasta. Ja linnut on tietysti yksi iso tärkeä osa tätä monimuotoisuutta. Mitkä tällä hetkellä on ne suurimmat haasteet, mitä metsien käyttö lintujen näkökulmasta aiheuttaa?
No kyllä, se on varmaan sama kuin kaikilla muillakin metsälajilla, eli nimenomaan sopivan elinympäristön väheneminen, että kyllä silloin kun lintulaji tarvitsee nimenomaan varttunutta tai vanhaa metsää elinympäristykseen, niin kyllä nämä muutokset sitten lintukannoissa myös heti näkyy.
Niin Suomen hakkuutasot on nousseet oikeastaan koko 2000-luvun ja puusto on myös nuorentunut. Mikä on semmoista lajistoa, jolle tämä on erityisesti ollut haitallista?
Jos nyt puhutaan ihan vanhoja metsiä suosivista lajeista, niin esimerkiksi kuukkeli Etelä-Suomessa on erittäin hyvä esimerkki, että se tarvitsee reviirilleen sellaisen muutaman hehtaarin kokoisen ydinalueen, minkä on sitten todella oltava vanhaa metsää, mielellään sellaista luppokuusikkoa.
Kuukkelia on käytetty luonnonsuojelujärjestöjenkin kampanjoinnissa, muistan jo vuosien takaa esimerkkinä just tästä hakkuista ja näin. Se on ehkä semmoinen laji, kun tuossa sanoit, että se on vanhojen metsien laji, että sitä ei kaikki suomalaiset ole välttämättä edes nähnyt, jos ei ole tullut semmoiseen sopivaan metsään vaeltaneeksi. Niin osaatko vähän kuvailla, minkälaista lajista ja minkä tyyppisestä linnusta on kyse?
No, kuukkelihan on siis varislintu, tuollainen hieman närheä pienempi, hieman räkättirastasta isompi kooltaan. Sillain lajina pesimäaikaa niin hyvinkin piirotteleva ja elää kyllä hyvin salaperäistä elämää silloin, mutta toisaalta sitten on myös niin hyvin luottavainen laji ja nimenomaan niin Lapin retkeilölle tuttu, että tulee kyllä usein sitten nuotiolle kaverissa kärkkymään ruokaa. Mutta tosiaan nykyään jos elää Etelä-Suomessa eikä tuolla Oulun pohjoispuolella sitten tulee juuri vierailijaksi, niin kyllä äärimmäisen onnekas saa olla, että kuukkelin näkee ja esimerkiksi täällä Uudellamaallahan se nyt ei ole mahdollistakaan ainakaan 100 vuoteen.
Niin, mä muistan, itse olin metsäaiheisessa keskustelutilaisuudessa, jossa toimittaja Juha Kauppinen, joka on kirjoittanut luonnonsuojelusta sekä monimuotoisuudesta kirjat ja tunnetaan tuolla X:ssä entisessä Twitterissäkin luontomies-tittelillä, niin kertoi just tämmöisen anekdootin siitä, että miten Parikkalassa oli tämmöinen esiintymisalue, jossa oli, tai pesintäalue, jossa oli totuttu näkemään kuukkelia, ja hän näytti semmoisen karttakuvan, miten oli ensin ilmestynyt yksi hakkuaukko, no kuukkeli vielä pysyi siellä, sitten oli ilmestynyt toinen hakkuaukko, kolmas, neljäs, ja sitten tämän jälkeen tätä kuukkelia ei alueelta enää löytynytkään. Tämä tietynlainen tämmöinen metsien aukkovaltaisesti ja avohakkaamalla käsittely tuntuu olevan joillekin lajeille aika isossa roolissa siinä, että ne sitten ajautuu esimerkiksi pohjoisempaan päin. Miten näitä metsiä pitäisi niin kuin lintujen näkökulmasta käsitellä, kun jonkunnäköistä metsätalouttahan meillä aina harjoitetaan, mutta voisiko sitä metsätaloutta harjoittaa lintujen näkökulmasta jotenkin kestävämmin? Mitkä olisi ne konstit?
No kyllä se aivan varmasti on mahdollista, ja toisaalta tietysti myös se, että jos puhutaan Suomen metsälinnuista, niin kuitenkin valtaosa on semmoisia, jotka kuitenkin pystyy elämään varsin erityyppisissä metsissä, että varsin harvassa on semmoiset lajit, jotka niin kuin pelkästään sellaista iki- tai aarniometsää tarvitteet. Linnut on kuitenkin ehkä jossain määrin joustavampia elinympäristövaatimuksiltaan verrattuna vaikka johonkin lauttajasieneen, joka tarvitsee juuri tietyn ikäistä ja paksusta lahopuuta tai siihen kovakuoriaiseen, joka elää pelkästään sillä lahottajasienellä. Että kyllä nimenomaan lintujen osalta hyvin paljon on ihan talousmetsissäkin tehtävissä, ja varmaan tietysti yksi olennainen asia, vaikka jos tuon edellä mainitun kuukkelin kannalta, on niin kuin yhtenäinen metsän peite, että kyllä kuitenkin kaikki hakkuut ja taimikot, ne on linnulle sitten leviämisesteitä. Tarkoittaa sitä, että ne joutuvat ravinnonhankinnassaan liikkumaan paljon enemmän. Sitten kun elinympäristölaikut ovat yhä kauempana toisistaan, niin loppujen lopuksi tosiaan tämä populaatio ei ole enää elinkelpoinen, että linnut on yhä kauempana toisistaan, eivät enää löydä uutta pariutumiskumppania, varsinkin jos on vahvasti paikkalintu, niin kuin tämä kuukkeli on.
Niin, tuossa tuli tuommoinen termi jo, mikä ehkä voidaan avata kuulijoille. Puhutaan paikkalinnusta, niin mitä se silloin käytännössä tarkoittaa?
No silloin kun puhutaan paikkalinnusta, niin käytännössä puhutaan linnusta, joka elää suunnilleen samalla elinalueella ympäri vuoden. Ja tosiaan Suomen linnussa ja metsälinnussa niin valtaosa on muuttolintuja, eli tosiaan hyvin suuri osa on Afrikassa talvehtivia lajeja, joiden kantaan tietysti voi sitten vaikuttaa monenlaiset muutokset ihan ympäri maailman. Mutta tosiaan mikä Suomen metsälinnuissa on viime aikoina just huolestuttavaa ollut, ja mitä myös kannattaakin seurata, on nimenomaan sitten nämä paikkalinnut, jotka on riippuvaisia Suomen metsän laadusta koko vuoden kierron ajan. Ja kuukkelin ohella esimerkiksi just hömö- ja töyhtötiainen on tällaisia lajeja, ja niistähän on myös viime aikoina paljon ollut puhetta.
Joo, hömötiainenhan on siitä jännää, tai se on jopa noussut nyt, olemme varmasti Greenpeacellekin siihen osa syyllisiä, mutta se on noussut eräällä tavalla semmoiseksi symboliseksi lajiksi, koska se oli kuitenkin vielä tuossa, kun tietokantoja lunttailin, niin lueskelin, että se on kuitenkin vielä 1960-luvulla ajateltu Suomen viiden yleisimmän lajin joukkoon, ja nyt tässä 2000-luvun aikana ne kannat on kuihtuneet huomattavasti, ja se on määritelty myös erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Mikä sille hömötiaiselle, onko se elinympäristöltään hyvin samanlainen kuin kuukkelille, se tarvitsisi nimenomaan sitä vanhaa metsää?
Hömötiainen ei missään tapauksessa ole niin vaativainen laji kuin kuukkeli, että kyllä se pärjää niin kuin varsin monenlaisissakin metsissä, mikä tietysti onkin aika huolestuttava ilmiö, että tämmöinen oikeastaan jokaisen tavallisen metsän lajikin sitten on taantunut niin voimakkaasti, kuten hömötiainen yli 50% tässä 2000-luvun mittaan, että tosiaan hömötiainen tarvitsee reviirilleen kuitenkin varttunutta tai vanhaa metsää, ja etenkin toi talvireviirin laatu on sille silloin tärkeä. Ja myös sitten tosiaan se metsän peitteen yhtenäisyys on ihan merkittävä tekijä hömötiaisen kannalta. Ja sitten taas pesimäaikaan, niin sehän kovertaa itse pesäänsä yleensä lahon lehtipuupökkelön, eli lahopuuta pitää metässä olla, ja mielellään juuri lehtilahopuuta. Ja sitten myöskin lehtipuuta pitää olla alikasvoksena, koska ne on siellä kesäajan ruokailussa sitten elintärkeitä hömötiaiselle. Eli tosiaan pitää olla yhtenäistä metsää, ja sitten puulajeissa vaihtelua riittävästi myöskin järjätä puustoa, niin siinä alkaisi olla ne palikat, joilla sitten hömötiainenkin pärjäisi jo paremmin.
Eli jos nyt ajatellaan luonnon tai metsien suojelun näkökulmasta, niin mitä on tavallaan semmoiset suojelutoimenpiteet ja toimet, joilla tämmöisten lajejen elinympäristöä sitten voitaisiin turvata paremmin?
No tietysti aina pitää aloittaa siitä suojelualueen verkoston vahvistamisesta. Se on kuitenkin kaiken perusta, että on sitten niitä kaikkein laadukkaimpiakin ympäristöjä. Tämä on tietysti elintärkeää niin linnuille kuin monille muillekin lajeille. Mutta sitten kun lähdetään siitä, että mitä siinä ympäröivässä talousmetsässä pitää tehdä, niin kyllähän ne sitten on metsän käsittelyn muutoksia, joista varmaan esimerkiksi jatkuvapeitteisen kasvatuksen suosiminen on ihan keskeinen monen metsälinnun kannalta. Tietysti ihan olennaisena niin pelkästään hakkuumäärien vähentäminen, että tällä hetkellähän se ei ole metsälintujen kannalta kestävällä tasolla, että elinympäristöä tuhoutuu jatkuvasti enemmän kuin uutta syntyy. Sitten tosiaan puulajiston monipuolisuus, eli nimenomaan kasvatuksessa lehtipuuston suosiminen ja tällaiset asiat, ja tietenkin kaiken lahopuun säästäminen myös. Kaiken niin liiallisen siistimisen välttäminen, niin se on tärkeää linnulle ja muullekin lajistolle.
No metsäteollisuudessa tykätään sanoa, että meillähän puuta tulee enemmän kuin koskaan, mutta ilmeisesti sitten kuitenkaan tämä istutettu talousmetsä ei ihan äkkiä pysty korvaamaan sitä menetettyä pesintäaluetta linnuille esimerkiksi.
Ei se ole ollenkaan sama asia, ja nimenomaan istutettu talousmetsäkin, niin varsinkin sitten ensiharvennuksen jälkeen, jolloin siellä sitten kuitenkin poistetaan suuri osa alikasvuksesta, niin silloin se varsinkin sitten muuttuu hyvin yksipuoliseksi ja monille linnuille suojattomaksi, että esimerkiksi kanalinnut ei sitten tällaisessa metsässä enää viihdy, mistä on sitten alikasvus suureksi osaksi poistettu.
No puhutaan vähän noista määritelmistä ja uhanalaisuusluokituksista, koska niissä voi helposti maallikolla mennä vähän sormi suuhun, kun katsoo näitä lukuja, että tässäkin kun mainittiin esimerkiksi toi kuukkeli, tai jos puhutaan hömötiäisestä, niin kun joillekin lajeille annetaan vaikka lajien punaisessa kirjassa, joka on siis tämä tutkijoiden tekemä uhanalaisuusarviointeen tavallaan kokoelma, sieltä voi etsiä, kuka tahansa löytyy muuten verkosta, niin tietoa eri lajistoista ja näin, ja siellä on myös näitä lintulajeja, ja sitten kun mä yritin vähän etsiä taustatietoa eri lajeista, niin musta se oli kiinnostavaa, koska se voi ihmiselle, joka ei tätä asiaa tunne, näyttää erikoiselta, että jos meillä on esimerkiksi hömötiäisen kaltainen laji, jolla lukee, että niin kuin pesimäkanta on satoja tuhansia ja se on erittäin uhanalainen. Ja sitten meillä on vaikka varpuspöllön kaltainen laji, joka sanotaan vaarantuneeksi ja se on tuhansia, niin siinä voi jollakin tulla semmoinen, että hetkinen, että miten laji, jota on näin paljon määrällisesti, on erittäin uhanalainen, mutta sitten toinen, jota on näin paljon vähemmän, on vaarantunut. Niin mihin tämä perustuu, tämä luokittelu? Ja riittyykö se näiden lintujen niin kuin ikään ja esiintymismäärää yleisesti vai mihin se perustuu, että joku tietty koetaan erittäin uhanalaiseksi ja joku toinen vaarantuneeksi? Pystytkö maallikolle avaamaan?
No pääosin tämä uhanalaisuusluokitus perustuu kahteen asiaan, ja siis ensinnäkin uhanalaisuudella ihan määritelmänä tarkoitetaan sitä, että lajilla on jonkinlainen todennäköisyys hävitä luonnosta tietyllä aikavälillä, jos nykytilanne ei muutu. Ja tosiaan tämä uhanalaisuus, se voi perustua siihen, että lintu on harvinainen, mutta myös siihen, että se vähenee hyvin voimakkaasti. Ja käytännössä menee niin, että tosiaan mitä harvinaisempi se on, mitä pienempi populaatio, niin sitten sitä uhanalaisemmaksi sen luokitellaan. Mutta myös niin, että mitä nopeammin se vähenee, niin se vaikuttaa siihen luokitukseen ihan riippumatta siitä, kuinka runsas se oli. Ja nimenomaan tässä hömötiäisen tapauksessa ihan sen takia, koska se on taantunut 50% kolmen sukupolven aikana, mikä tarkoittaa reilua 10 vuotta hömötiäisen tapauksessa, niin se tekee siitä erittäin uhanalaisen. Myös varpuspöllö, senkin luokitus perustuu nimenomaan vähenemiseen, mutta se ei ole niin voimakasta kuin hömötiaisella. Ja sen takia se on ainoastaan vaarantunut. Ja sitten mikäli luokiteltaisiin uhanalaiseksi vaan tämän populaatiokoon perusteella, niin sitten pitää olla vielä harvinaisempi laji kuin mikä varpuspöllö on. Että se, että on joitakin tuhansia pareja Suomessa, niin se ei vielä yksistään riitä tekemään uhanalaista, jos kanta ei ole taantuva.
No jos te edustatte minun käsittääkseni Suomen suurinta lintuihin erikoistunutta ympäristöjärjestöä, niin jos nyt tavan ihminen haluaisi jollain tavalla lintujen asiaa edistää tai vaikka metsälintujen suojeluun panostaa, niin Mitä ihmiset voivat tehdä?
No tietysti kaikista helpointa se on silloin, jos sattuu itse olemaan metsänomistaja. Ja onneksi Suomessahan on satoja tuhansia henkilöitä, jotka sitten metsää omistaa, niin sitten pystyy aivan itse tekemään ne päätökset, jotka metsässään hyödyttää linnustoa. Ja tosiaan se ei suinkaan sulje pois metsätalouden harjoittamista, että sitä vaan sitten tehdään hieman pehmeämmin keinoja niin, että linnusto hyötyy.
Sä olet toiminut suojeluasiantuntijana nyt 10 vuotta ja olet tietysti innokas lintubongari. Mä tuolta internetistä vakoilin, että jo 81 vuonna, eli mitä se tekee? 5 vuosikymmenellä olet tehnyt lintuhavaintokirjauksia. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se pitää paikkansa, että ensimmäiset muistinpanot on tosiaan tuolta 81 vuodelta, jolloin olin 5-vuotias.
5-vuotiaana aloitit. Se on kunnioitettavaa. Itse pääsin lintubongauksen pariin vasta reilusti yli 30-vuotiaana. Näin pitkään, kun olet alaa myös harrastajana seurannut, niin onko susta suomalainen lintukeskustelu tai lintutietämys millä tavalla liikkunut tässä vuosikymmenien varrella?
No kyllähän lintutietämys on Suomessa aivan valtavasti lisääntynyt, että Suomessa on tässä viime vuosikymmenenä tehty sekä valtavan hienoa linnuston seurantaa, että myöskin on todella kovaa tasosta lintututkimusta. Ja nimenomaan tämän tutkimustyön ansiosta nyt esimerkiksi juuri hömötiaisen ja myös vaikkapa helmipöllön niin vähenemisen syytkin tiedetään sitten varsin hyvin, että usein on luonnossa on erittäinkin vaikea todistaa, mistä mikäkin loppujen lopuksi johtuu, mutta kyllä tämä suomalainen linnustotutkimus on aivan maailman huippua, että no sanotaan sitten itse lintuharrastus, niin kyllähän sekin on muuttunut aivan valtavan paljon. Tietysti ensinnäkin lintuharrastajia on valtavan paljon enemmän kuin mitä oli vielä muutama kymmenen vuotta sitten. Ja toisaalta ehkä lintuharrastajia on nykyään keski-iältään hieman vanhempia. Naisia on tullut mukaan huomattavasti enemmän, että kohta varmaan alkaa joka toinen lintuharrastaja olla naispuolinen, mikä olisi vielä 40 vuotta sitten nainen lintuharrastajana oli aivan harvinaisuus, että tämähän on kerrassaan tervetullut muutos. Ja sitten tietysti mitä muuta on tapahtunut, niin tietenkin lintutuntemus on parantunut valtavasti, optiikka on kehittynyt. Ja sitten etenkin tämä lintujen valokuvaus, niin nykyään lähes jokainen lintuharrastaja ja myös oikeastaan kaikki linnusta kiinnostuneet ihmiset kuljettaa kameraa tai jonkinlaista kuvausvälinettä mukanaan. Ja tosiaan käytännössä lähes kaikki harvinaiset ja vähemmänkin harvinaiset linnut tulee tätä kautta dokumentoitua. Ja tämä on kyllä myöskin mullistanut lintuharrastuksen aivan täysin.
No Suomessa on, jos ajatellaan vielä politiikkaa vähän tämän pohjalta, koska jos tietämys on parantunut ja tutkimusta tehdään enemmän ja ihmisiä tuntuu myös linnut kiinnostavan, niin Suomessa on sidoutettu kansainvälisellä tasolla YK:ssa luontokadon torjumiseen – ja myös EU:ssa on biodiversiteettistrategia, jonka saavuttamisesta muun muassa luontopaneeli on linjannut, että Suomessa pitäisi satoja tuhansia hehtaareja suojella metsää lisää. Jos nyt katsoo suomalaista maisemaa ja karttaa ja lintuharrastajien suosikkikohteita tällaisiin suojelupoliittisiin silmin, niin jos tämmöisiä suojeluverkostoja lähettäisiin toteuttamaan ja tekemään, niin missä Suomessa erityisesti tarvittaisiin suojelualueita ja mikä olisi lintujen kannalta sitä parasta suojelualuetta, mitä ei tähän mennessä ole saatu suojeltua?
Ehdottomastihan suojeluverkostoa pitää täydentää Etelä-Suomessa, että täällähän meillä on nimenomaan valtavat puutteet kuitenkin. Joissakin maakunnissa, vaikkapa tuolla Kaakkois-Suomessa, niin mitä esimerkiksi metsien suojeluaste on, niin sehän on vain reilun prosentin, kun kuitenkin esimerkiksi nämä biodiversiteettistrategian sitoumukset, niin hän edellyttää 10% suojelua kaikissa elinympäristöissä. Ja kyllähän myös luontopaneeli on hyvin vahvasti esittänyt, että tämän tulisi sitten olla myöskin maantieteellisesti kattavaa. Että kyllä nimenomaan Etelä-Suomessa on kaikista eniten tehtävää. Että mitä sitten linnuston kannalta, niin en tiedä sitten, nouseeko linnut siinä mitenkään erityisesti muiden eliöryhmien edelle, että kun suojellaan riittävän hyvälaatuisia elinympäristöjä, niin kyllä ne sitten hyödyttää kaikkia lajeja. mutta varmaan sitten, jos ihan noita elinympäristöjä ajattelee, niin metsien ohella, niin kyllähän myöskin tuolla merialueella on sitten ihan selviä puutteita suojeluverkostossa, että esimerkiksi monet tällaiset merialueiden matalikot, mitkä on erittäin tärkeitä merilintujen ruokailualueita, ja nykyään kun ilmasto on lämmennyt, niin myös tärkeitä lintujen talvehtimisalueita, niin niiden suojelutilannehan toistaiseksi hyvinkin puutteellinen.
Onko sulla itselläsi semmoista suosikkohdetta Suomessa, jos nyt joku innostuu ja lähtee tuonne luontoon etsimään lintuja, niin mistä paikoista Suomessa aloittaisit?
No jos lähtisin ihan lintuharrastusta opettelemaan, niin kyllä mä siihen lähtisin aivan kotipihasta ja siitä sitten pikkuhiljaa reviiriä laajentamaan, että kyllä se on sellainen harrastus, että siinä kokemus kasvaa ja tietoa kerättyy edellisen päälle, niin parempi se aloittaa varovasti kuin lähteä heti aivan huippukohteeseen ihmettelemään, mutta kyllähän jos ihmiset ollaan. Syksyllä sitten ajattelee sellaista kohdetta, missä varmasti näkyy lintuja, niin vaikkapa tällä etelärannikolla, niin Hankoniemi on aivan ehdoton paikka tähän aikaan vuodesta. Ja tietysti niin, mikä myöskin sitten, jos metsälinnut kiinnostaa, niin kyllä täällä pääkaupunkiseudulla niin Nuuksio ja Sipoonkorpi on sitten sellaisia paikkoja, joissa vaikka hömö- ja töyhtötiaisenkin näkeminen edelleen onnistuu.
Kiitos Tero Toivonen. Siinä tuli tiivissä paketissa paljon lintuasiaa. Mukavaa, että kävit.
Kiitoksia. Oli mukava tulla vieraksi.
Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa. Jos pidit kuulemastasi, jaa jakso kavereille ja kerro siitä vaikka somessa. Voit myös laittaa meille palautetta Facebookissa Greenpeace Suomi, myös X:ssä entisessä Twitterissä Greenpeace Suomi ja kohta myös Blue Sky somessa. Jos on kysyttävää, niin laita myös kysymyksiä. Palataan polttaviin luontoaiheisiin ja ympäristöpolitiikan kysymyksiin taas seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit.